Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
Der var Trine til Nusa. Han fikk være heldig ansiktet utad på min agurken.
Vanskelig ikke ramle ned I kofferten nå, eller? Og jeg blir nysgjerrig på, det noen som har fått slangeagurken? Bare for sånn at Braut får slangeagurk og så får Nusa babyagurk?
Ja, det Braut hadde fått gresskar.
Hør Det alle snakker om. Gratis der du hører podcast.
They're waking up with the sunrise glow, bulletproof coffee, they're ready to go.
Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen.
Hvor mange ganger har vi ikke sagt til oss selv, på mandag, da begynner det. Eller kanskje, nei, 1. januar, da tar vi den. Etter ferien, da skal det bli nye vaner, da skal det bli ny start. Da skal jeg bli helt ny. Og likevel, vi faller tilbake I de samme mønstrene. Og det handler vel ikke om at vi late, og det handler vel ikke om at vi ikke har viljestyrke, men det jo det at vaner primært, det jo kanskje et litt sånn viljestyrkeprosjekt, og kanskje ikke. Dette jo neurobiologiske mønstre som vi har I oss.
Ja, altså, og kanskje noe som alle kjenner seg igjen, for det et gap mellom det vi vet og det vi faktisk gjør. Og de fleste vet hva som bra, som for eksempel å legge seg tidligere, slutte å scrolle på telefonen, braksnakke andre. De vet om det bra å spise næringstett, eller om man skal drikke for mye cola light, nok trening, for mye trening, for lite trening, det å regulere stress. Men allikevel så det nesten som det en liten sånn autopilot som styrer oss, og det nettopp det vi utforsker I dag, når vi har med oss forfatteren bak boken Supervaner, som en bok som ikke bare dreier seg om å være flink og ha disiplin, men om hjernen, om feillæring, om underbevisstheten, og hvordan vi har kontroll og kan omprogrammere mønstrene våre når vi blir litt mer bevisste.
For hva om vanendring ikke egentlig handler om at vi skal bli en så veldig mye bedre versjon, men at vi kanskje skal forstå hvorfor hjernen holder fast I det kjente selv når det ikke bra for oss. Velkommen til Biohacking Girls.
Biohacking Girls, taking the lead, the future is bright, and the plant in the seed.
Anniken, I dag skal vi snakke om den nye boken din, Supervaner.
Åh, så hyggelig å være tilbake her.
Hvordan har du det nå? Nå boken ute. Hvordan kjennes alt ut?
Du, takk som spør. Skal jeg være helt ærlig akkurat nå, så føler jeg meg litt mørbanket etter å ha kommet hjem fra California. Det ni timers tidsforskjell. Og det har vært to intense uker med kurs. Altså, jeg lanserte jo boken min da den kom ut, og satt på Nordli og skrev, og det litt sånn antiklimaks når man har endelig fått boken ut, ikke sant? Det regner med at dere kjenner til. Og så dro jeg til USA, var på kurs en uke, så var jeg surfet en uke, og så kom jeg hjem for to dager siden, og nå det bare sånn, ja, da kom en sånn liten krasj.
Jeg tenkte litt på det når jeg har fulgt deg på din reise nå, det jo alltid så gøy å se deg I surfebrett og outfitten din og miljøet I USA, vi elsker det jo, men I alle fall så tenkte jeg litt på det, hvordan det med den avstanden når boken kommer ut, og særlig fordi du har hatt så mye suksess allerede, du har ligget og toppet listene og inne på topp bestsellerlisten, og får du den nærheten likevel, eller det sånn når du kommer hjem, da kommer det rett opp I ansiktet ditt?
Altså, jeg var totalt fjernet fra boken, og det ganske sånn rart. Nå var jo den tiden jeg var borte i USA, så var jeg nesten ikke pålogget nett i det hele tatt, av ulike grunner, og holdt på med helt andre ting. Så boken var bare sånn, den forsvant nesten fra bevisstheten, så kom jeg hjem, og det stod liksom to store kasser med bøker hjemme, for jeg hadde jo ikke fått boken før jeg dro, så jeg bare, åh, her boken! Og så sånn ser det ut, ja. Jeg har liksom ikke fått bladd inn en gang, for jeg var jo på Nordli og signerte bøker, men det klart at da var det jo 700-et-land bøker som bare skulle nysignere, så da går jeg dagen med til det, så jeg vet egentlig ikke hvordan boken ser ut, jeg har fått bladd inn en gang.
Åh, ja, jeg husker når vi skulle signere bøker, at det var, vi fikk litt krampe. Men du, vaner, hvorfor trenger vi en bok om vaner, Anniken?
Vet du hva, helt ærlig, jeg så drittlei av de bøkene som har gått rundt på vaneendring, som alle i utgangspunktet fine. Så det ikke noe, jeg forkaster ikke noen av teoriene. Det som har vært den gjengse måten å møte vaneendring på, det innenfor da, type personlig utvikling, har jo vært at okay, vi skal ta små skritt, vi skal være realistiske, ikke ta på oss for mye, og tenke at det de små tingene vi gjør over tid som gir endring. Og det helt riktig, ikke sant? Det ikke noe feil i det, men alt det som finnes av litteratur på vaneendring, og de store som virkelig alle leser, som går rundt igjen og igjen og har vært på bestsellerlisten i årsvis, de skraper bare på overflaten. For de belager seg kun på at vi skal bruke den bevisste delen av hjernen på å ta bevisste valg, og det impliserer at vi må bruke viljestyrke. Og den tar ikke, de bøkene og de teoriene tar ikke hensyn til hvordan hjernen egentlig funker. Så jeg har bare sett meg lei på at alle applauderer de bøkene, og det ikke for å snakke de ned, for alt riktig, det bare ikke nok.
Så hva spesielt med din bok nå da?
Ja, så det jeg går inn i supervaner er hvordan vanene er lagret i oss, hvordan de er laget, og alle vanene våre sitter jo under bevisstheten. Og det tenker vi kanskje ikke på, eller jeg tror mange egentlig vet det, ikke sant? Vi gjør ting på autopilot. Du har helt sikkert opplevd at du har, og dette eksempelet funker bare i Norge forresten, jeg har akkurat oversatt den forrige boken min til engelsk, jeg bare, dette funker ikke i USA. Men ok, eksempelet er, du står og venter på bussen, og så det sånn, har jeg husket å låse døren eller ikke? Så blir du så usikker at du går tilbake og sjekker. Og så har du låst døren. Du har bare handlet på autopilot. Så det eksempelet funker ikke i USA, for folk tar ikke bussen, by the way. Så det litt morsomt. Men jeg tror folk i utgangspunktet vet at vane går på autopilot, og så tror vi at vi kan bruke den bevisste delen av hjernen for å endre det. Og saken er at ja, vi trenger å ha med den bevisste delen av hjernen, men den bevisste delen av hjernen snakker et helt annet språk enn den ubevisste delen av hjernen. Og hvis vi bare belager oss på bevissthet og viljestyrke, så får vi ikke endret vane der de virkelig ligger. Så det klart at okay, det som finnes av litteratur på vaneendring, det funker til en viss grad, og det funker i noen tilfeller. Og da er det viktig at vi gjør litt forskjell på hva vi har av vane. For noen vaner, ikke sant? La oss si at noen sier, vet du hva, jeg har lyst til å begynne å meditere et kvarter hver morgen. De skal da bare legge til en ny vane, og da kan det være nok å bruke det som finnes av teori allerede. Det kan funke. Når vi repeterer noe over tid, så vil vi bygge de tilhørende nervebanene sterkere. Så det kan funke å bare ta små skritt, gjøre det små, øve oss og øve oss og øve oss, og så kan vi bli vant til å gjøre den nye tingen. Det som er utfordringen er at de færreste vanene som vi ønsker å enten endre eller legge til, er bare en sånn, jeg skal bare gjøre litt, jeg skal bare meditere litt. De aller fleste uvanene vi har, de har vi fordi de er et resultat av mye gamle greier som vi går og bærer på. Gammelt emosjonelt stress, kjipe ting som har skjedd i livet vårt. Og så er de uvanene vi har veldig ofte en distraksjon fra det som har skjedd tidligere i livet, mye indre ubehag, Og det å tro at vi da bare kan si, å ja, men nå skal jeg skal meditere 5 minutter hver dag den første uken, og så går jeg opp til 10 minutter den neste uken, og så går jeg opp til 15 minutter neste uken, og så har jeg mål. Det funker ikke. Fordi vi nødt til å forstå hvor, eller hva som styrer adferden vår, hva som styrer alle de gamle uvanene våre, og hvilke behov vi egentlig har som mennesker. Og når vi gjør det, når vi virkelig forstår okay, hva ligger bak all adferden vår, og hvordan hjernen egentlig funker, så kan vi endre vanene våre, uten å måtte være flinke og perfekte, og bruke villig styrke.
Men dette er jo ikke enkelt, Anniken, å gå så dypt inn i oss selv, for det, hvor skal vi da starte? Med disse uvanene våre?
Ja, godt spørsmål, Alette. Og det klart at for noen så kan det være få stener som vi skal snu for å finne ut av, for andre kan det være mange. Og det klart at i boken Supervaner så min hensikt å gi alle en fullstendig forståelse av hva det som egentlig skjer i topplokket. Hva de kreftene som styrer oss? Og det klart at for noen så vil vi trenge kanskje å gå og jobbe en til en for å virkelig få ryddet opp i ting. Men det handler om at vi rett og slett, ok, la oss si at vi skal endre på en vane, sånn at vi har en uvane. Kanskje det handler om at vi ikke kommer oss i seng på kvelden. Sånn. Alle vet jo at det lurt å gå og legge seg. Og så kanskje vi da sier, ja, men nå skal jeg begynne å, nyttårsforsett, jeg skal begynne å legge meg tidligere, og dette viktig for meg. Og så forsøker vi setter oss et mål at vi skal legge oss tidligere, og så går det ikke av en eller annen grunn, så blir vi bare dratt inn i scrolling eller Netflix, eller hva det nå på kveldene, så blir vi liggende i flere timer, eller sittende, før vi da går og legger oss. Og så det et mønster som bare repeterer seg og repeterer seg. La oss si at hvis dette eksempelet da, så handler det om å begynne å sjekke inn med seg selv. Og jeg fullstendig enig med deg, Alette. Det ikke det å gå inn i oss selv og bli kjent med hva som skjer på innsiden, det en prosess. Og det jo kanskje noe av det viktigste jeg jobber med når jeg jobber med de som går kurs, og en til en hos meg, nettopp det å begynne å komme i kontakt med det som på innsiden. Lytte til de beskjedene som der, og de følelsene, og ja, rett og slett være i kontakt med oss selv. For de aller fleste av oss så det en lengre vei å gå. Så la oss si at dette med å bli kjent med oss selv og bli eksperter på vaneendring, hvis det de dype, dype vanene vi snakker om, så det ikke gjort over natten. Det skal jeg være helt, helt ærlig på, fordi at det krever også at vi lytter inn og får med oss hva som skjer på innsiden. Så det også en prosess. Men ok, tilbake til eksempelet da. La oss si at du sier, jeg skal legge meg tidlig hver kveld, og så får du det ikke til. Det som viktig da å begynne å gå inn i seg selv og spørre seg selv, ok, når jeg blir sittende oppe på kvelden, så det en grunn til det. Ikke sant? Det ikke bare fordi jeg dum eller mangler viljestyrke, det et behov jeg har. Ikke sant? Vi har alltid et behov, så det en grunn til at vi gjør det. Og når vi spør oss selv spørsmål, så vil vi få svarene. Ikke alltid vi får svarene med en gang, men plutselig så står du i dusjen, og så skjønner du det. Eller du går en tur og spør, det jo derfor. Ok, så hva grunnen til at jeg ikke kommer i seng på kvelden? Og det kan være mange ulike ting. For noen kan det rett og slett være et behov for egen tid, ikke sant? For noen kan det være det, ja, men jeg gjør det der, vet du, opprøret vi hadde da vi var tenåringer, jeg må bare gjøre litt opprør, for ellers jeg så flink resten av dagen, ikke sant? Så jeg må bare gjøre noe som litt sånn, litt på kanten. Ellers så kan det rett og slett hende at hjernen synes det utrolig ubehagelig og skummelt å gå og legge seg. Så det kan være mange grunner til det. Dette sånn som jeg gjennom å jobbe med folk kan komme frem til, og folk kan komme frem til det, på egen hånd også, ved å lytte innover og stille spørsmålene. Så det å begynne å kjenne, ok, hva det som driver adferden? For vi alle har jo behov, ikke sant? Alle har behov for glede i hverdagen, alle har behov for fellesskap, ikke sant? Det å føle at vi hører til, alle har behov for egen tid, og veldig mange av vanene våre, la oss se at vi kan se på dem på litt ulike nivåer, Noen av vanene våre da vaner som vi har eller ønsker å ha, for de skal tilfredsstille noen behov. Ikke sant? Det å sitte oppe på kvelden, ja, det kan tilfredsstille behovet egen tid, eller det kan tilfredsstille behovet ha litt moro i hverdagen hvis hverdagen grå og trist ellers. Ikke sant? Hjernen vil at du skal ha litt moro. Men det kan også ligge enda dypere enn det. Ikke sant? Noen har lakenskrekk, fordi hjernen på et eller annet tidspunkt har koblet det å legge seg med fare. Ikke sant? Noe kan ha skjedd, kanskje du var 15 år og det var et innbrudd i huset da du lå og sov. Ikke sant? Da kan hjernen ha koblet det å ligge i sengen og sove til fare. Så det ser jeg også veldig ofte når jeg jobber en til en med folk som har søvnproblemer. Det alltid stressrelatert, men det ulike nivåer av hvor stresset kommer fra. Handler det bare om at du mye stress gjennom dagen? Eller handler det om at hjernen din på et eller annet tidspunkt har knyttet fare til det å legge seg? Så, ok, jeg skjønner at dette kan være sånn, dette var forvirrende, dette mye informasjon. Det som viktig, som jeg vil få frem, at det at vane har forskjellig grad av intensitet. Noen handler bare om de normale menneskelige behovene, og andre handler virkelig om at hjernen din har lært at noe farlig og trygt, og så styrer den deg til å gjøre en ting bare for å holde deg trygg, hvis det gir mening.
Ja, det gir absolutt mening, for dette vel den der neuroplastisiteten vår, ikke sant? At dette, med dette fysiske ubehaget, det kan føles helt enormt vanskelig å gjøre om på det, selv om vi ikke helt vet hva det er. Det der vi nå, ikke sant?
Ja, så neuroplastisitet betyr jo egentlig bare at hjernen plastisk, det vil si at hver eneste ting som sanseapparatet tar inn, det fører til en endring av hjernen. Så de tingene vi tenker og føler og gjør mye av, de tilhørende nervebanene blir forsterket i hodet. De nervebanene vi ikke bruker, de forsvinner gradvis. Og det det neuroplastisitet er. Og så det du kanskje refererer til, Alette, og dette her henger sammen, det at hjernen vår null interessert i at vi skal være glad og ha det bra. Hjernen vår kun interessert i overlevelse. Og det trenger vi jo egentlig å være takknemlige for hvis ikke hjernen hadde vært sånn, så hadde ikke vi levd den dag i dag. Så altså, vi skal ha en hjerne som skal holde oss trygg, sånn at vi overlever, og vi kan få barn, og barna overlever. Hjernen vår, den har ikke oversikt over alt som farlig i livet, og alt som trygt i livet. Hjernen vår må likevel ta raske valg på å styre oss i trygghet hele tiden. Så hjernen min, alle sin hjerne, hvert eneste sekund av livet vårt, så gjør hjernen vår det. Den sånn, hvor det fare, hvor det trygt, styrer deg bort fra fare og mot trygghet. Ok, så hva det som farlig, hva trygt? Hjernen kan ikke ha oversikt overalt, men den vet hvertfall da at ting som nytt, altså ting vi ikke har gjort før, ting vi ikke har følt før, ting vi ikke har tenkt før, eller om det veldig lenge siden, det, selv om vi kanskje sier at ok, den nye vanen å legge meg tidlig, det jo egentlig en fin vane, men for hjernen så vet jo ikke den om det kan innebære noe farlig. Den har ikke oversikt over alt. Så hjernen nødt til å putte alt som nytt og ukjent i kategorien farlig. Og alt som gammelt jo trygt og kjent, selv om den gamle vanen å droppe trening og bli liggende på sofaen og spise potetgull, eller å droppe hvile når vi vet vi burde hvile og bare gjøre på og stresse, som jeg vet at veldig mange sliter med, selv om den gamle vanen en vane som ikke bra for oss, og som vi kanskje blir deppet for at vi gjør, eller vi kjenner med hele oss at det her helt feil, liksom, at jeg tømmer godteskuffen, jeg blir lei meg hver gang. Men for hjernen det aller beste vi kan gjøre, det det aller tryggeste. Så alt som nytt kan være farlig, så hjernen din gjør alt den kan for å få deg bort fra det, og den drar alle klutene til for å få deg tilbake til det som gamle vaner, fordi det tenker den at trygt.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel!
Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
Du starter i boken din med et spørsmål. Hva er en vane? Og det vil jeg gjerne stille deg. Hva er en vane?
Ja. Den måten jeg forklarer det på er at det er, at vi er veldig vant til å tenke at det, okay, en vane er om jeg trener eller snuser eller slutter å snuse. Eller, vi er vant til å tenke på det som adferd. Ikke sant? Ja. Men sånn jeg ser på det, så er vaner alt vi tenker, alt vi føler og alt vi gjør, det er identiteten vår, det er store deler av personligheten vår også. Så det er det vi gjør automatisk hver dag, uten at vi trenger å være bevisst, det er det som er autopiloten. Og det er ikke bare hvordan jeg løfter vannglasset, eller går ut av sengen på morgenen, eller pusser tennene. Det er den tanken som detter ned i hodet mitt når jeg våkner. Det er den tanken som detter ned i hodet mitt når mannen min ikke har satt inn oppvaskemaskinen, ikke sant? Så er det samme hver eneste dag. Så alt det vi gjør på autopilot, det er vanlig.
Mm. Jeg bare tenkte, jeg vil bare legge til dette med, siden det er nervesystemsignaler da, den HPA-aksen, det hypotalamus, som sender til hypofysen og hypofysen videre til binyrene, og det der kortisolrespons blir aktivert når man for eksempel har disse vanene du snakket om som er trigget av uro eller negative vaner med redsel og frykt og sånne ting, fordi at jeg tenker også at det er et sånn repeterende signal til nervesystemet, og at kroppen da oppfatter dette som normalt, enten om det er bra eller dårlig.
Yes, absolutt. Helt enig med deg. Og det er jo sånn at selv når vi er inne på det også, det å ha, det å være mye stress, det å kjenne på frykt eller irritasjon eller angst, det er sterke følelser, og selv det er jo vaner, og det blir vi også avhengig av. Eller kan bli det da.
Ikke sant? For det, blir jo, det er jo ting som repeteres i denne stressaksen vår, og det kjennes jo trygt. Det blir på en måte en falsk trygghet, vil jeg anta. Men når bør man begynne å tenke på dette og bli bevisst sine mønstre? Tenker du ungdommer? Tenker du tidlig voksen? Og er det noen gang for sent?
Det er aldri for sent. Så forskning viser at hjernen den er i endring hele livet, helt frem til vi dør. Så vi kan endre oss absolutt hele tiden. Og det jeg er veldig sånn opptatt av er å bare ta hele det der flink pike, være perfekt greien og bare palme det langt bort. Fordi det handler ikke om at vi må endre så mye. Det handler egentlig om hvilket liv vi vil leve. Så jeg tar det alltid tilbake til å bli bevisst på, okay, men hvordan vil du at livet ditt skal være? Og når du er klar og tydelig på hvordan du vil at livet ditt skal være, vil du ha god helse, vil du ha energi, vil du være ute og surfe, eller bo i Spania, eller dra til Hawaii på høsten, liksom. Hva er det du har lyst til å gjøre? Okay. Greit. Hvem trenger du å være for å kunne leve det livet, og hvilke vaner vil støtte deg for å komme dit? Så vi må ikke endre på alt. Det, er, altså, det å endre vaner, uansett hvor bra verktøy vi har, så er det jo krevende, fordi at det, hjernen bruker energi på å bygge de nye nervebanene, og det å drive og endre på masse ting, det er jo ikke noe vits, fordi at det handler jo ikke om å være flinke eller perfekte, det handler om å ha et liv hvor vi har det bra, og hvor vi har gode følelser. Så hva er det livet, hvordan ser det ut, og hvilke vaner er det som vil ta deg til det livet? Og når du har det svaret, så kan du begynne å se på hva det er du vil endre. Så vaneendring er for alle, men jeg tenker, ha et sånt edruelig forhold til det, fordi du trenger ikke fikse alt.
Og i hvert fall ikke på en gang, at man kanskje skal tenke litt mindre på det. Men har du noen sånne tips i forhold til hvordan vi kan øke denne neuroplastisiteten vår, så at vi blir flinkere til å gå gjennom endring?
Ja, og det er veldig fint at du trekker frem det, Alette. Og vi kan gjøre mye for å øke neuroplastisiteten, og da vil jeg jo trekke frem boken deres også, og det fine arbeidet dere gjør. Fordi alt det vi gjør med livsstil, det holder kroppen sunn og frisk. Ikke sant? Det er mat, det er natur, det er trening, bevegelse, søvn. Alle de tingene er kjempeviktige for å holde hjernen så ung som mulig. Og i tillegg så handler det om å utfordre seg da, og lære nye ting. det å gå på kurs, det å høre på en podcast, en bok, det å liksom, ta til seg læring. Nå har jeg også hørt det, det har jeg ikke fått sjekket. Jeg har en liten valp som sitter og klunker I bakgrunnen.
Det koselige lyd da.
Ja, den litt utålmodig. Ja, så, okay, så jeg har ikke fått dobbelt sjekket akkurat denne referansen, men det jeg har hørt at det å lære seg et språk og spille et instrument noe av det aller beste du kan gjøre for neuroplastisiteten. Så det jo interessant. Men jeg tenker at det å utfordre seg, det å gå utenfor, komfortzonen, så den store klisjeen, ikke sant? Det å gjøre noe annet enn det vi vanligvis gjør, det vil si det å bygge nye nervebaner, at vi ikke bare alltid gjør det samme, for noen så kan det være å ta opp tannbørsten med motsatt hånd, og pusse tennene med motsatt hånd, men det kan også være å lære deg stisykling for eksempel, eller et nytt språk, eller det kan være noe helt annet, så alt det vi gjør av nye ting, det holder hjernen ung, og sørger for at det lett å lage nye nervebaner og bygge nye nervebaner.
Ja, det veldig bra å høre, for jeg opplever mange ganger at meg og Alette liksom litt sånn strenge, og noen tror at vi helt perfekte, hvilket ikke sant I det hele tatt, at vi gjør alt riktig, hvilket heller ikke sant hele tiden, men det en forskjell på I forhold til å få et kortisolutslag, altså et stressnivå, fordi at du gjør den dumme vann da, 60 netter på rad, ved å sitte og binge og spise popcorn eller pizza rett for å legge deg. Men hvis du gjør det en gang iblant, så det ikke så farlig. Og på hvilken måte tenker du at kroppen vår formbar, selv om man har litt uvaner også? Vi lever jo et vanlig liv, ikke sant? Så litt drypp fra det som triggers negativt, men så mest av det positive.
Så hjernen vår alltid formbar, og når vi snakker om å øke neuroplastisiteten, så blir dette litt sånn nerdenivå, ikke sant? Hvor høyt har vi lyst til å sikte? Men alle hjerner plastiske, og alle hjerner I endring hele tiden. Så kan jeg altså legge til, og interessant det du sier om stress også, Monica, fordi at stress, det reduserer jo neuroplastisiteten. Ok, alle hjerner plastiske, alle hjerner vil endre seg, men hvis vi skal inn på nervenivå, så vil stress ha en negativ effekt på neuroplastisiteten. Og det jo egentlig veldig logisk å skjønne hvorfor, fordi at når vi I stress, det vil si at vi skal bekjempe en fare eller komme unna en fare, så det ikke så viktig for hjernen å drive og lære nye ting eller huske gamle ting. Da det rett og slett overlevelse som gjelder. Så, og da ser vi også de som har hatt oppvekster med mye traumer, omsorgssvikt, en utrygg oppvekst. De kan ha lavere grad av neuroplastisitet I voksen alder. Og jeg sier ikke dette, jeg hadde ikke sagt dette hvis det ikke gikk an å gjøre noe med det, for det går an å øke neuroplastisiteten gjennom å jobbe med å omprogrammere disse dype mønstrene på innsiden. Så hvis noen lytter nå og tenker at jeg har hatt en utrygg barndom og hatt mye stress gjennom livet, løpekjørt, absolutt ikke. For vi kan skape indre trygghet, vi kan rydde opp I alt det som på innsiden, og forskning viser at da kan du øke neuroplastisiteten.
Og dette jo koblet egentlig til feilernæring eller hvordan man spiser med emosjonelt stress, fordi det også en type lavgradig inflammasjon vil jo også ha den samme triggermekanismen, ikke sant? Så hvordan kan uvaner som overspising og scrolling og type avhengighet også være med på å trigge dette negativt, og hvordan kan man lære seg strategier for å regulere det da?
Ja, ok. Så jeg tenker at så for å rydde opp, så akkurat det vi har snakket om nå, om å øke eller minske neuroplastisitet, jeg tenker at vi kan, det her veldig nerdenivå, så det ikke noe vi trenger å tenke på egentlig, for alle hjerner I endring. Det som jeg synes det viktig å hente frem at hvis vi driver, hvis vi har noen uvaner som handler om, ikke sant, emosjonell spising, ikke sant, overspising, eller noen som virkelig vaner det vi virkelig ødelegger for oss selv, så det alltid tuftet på gamle emosjonelle sår. Det aldri fordi at vi svake, eller har dårlig viljestyrke, eller ikke vet bedre. Det alltid en overlevelsesmekanisme. Så la meg forklare dette, og det synes jeg viktig, for jeg vet at utrolig mange sliter med forholdet til mat og kropp for eksempel. Og det jo sammensatt. Det sammensatt hvis vi ser på dette med grunnen til at folk kanskje sliter, har spiseforstyrrelser eller spiser på følelser. Det som felles at det en rett og slett en overlevelsesmekanisme. Så la oss for eksempel si at du har en person har vokst opp i en familie hvor hun, la oss kalle henne Tina, ikke fikk den kjærligheten hun egentlig trengte. Hun følte seg aldri verdifull, hun følte ikke at hun var nok, foreldrene hadde ikke tid til henne, eller kanskje var krangling eller rusmidler, et eller annet som gjorde at hun vokste opp med å føle at hun ikke var bra nok. Og da vi nødt til å gå tilbake til å se på hjernen vår igjen, fordi hjernen vår skal holde oss trygg. Ok, hvordan vet hjernen at vi trygge? Jo, nei, men jeg kan ikke vite det, men hjernen tenker at ok, hvis du har plassen din i flokken, hvis du har sikret plassen din i flokken, da vil du være trygg, ikke sant? Så hjernen vår, vi er nødt til å forstå den ut fra et steinalderperspektiv. Den måten hjernen vår fungerer den dag i dag, den måten som hjernen ble kodet til å fungere for mange millioner år siden. Da var vi helt avhengig av flokken vår for å overleve. Og det vet hjernen den dag i dag også. Så hvis et barn vokser opp, og ikke får den kjærligheten eller oppmerksomheten gjennom oppveksten som hun trenger, så vil hjernen tolke det som «jeg er ikke nok, jeg er ikke verdifull». Ok, hvis hjernen til Tina da, har laget den feiltolkningen om at «ok, jeg er ikke verdifull, jeg er ikke nok», så vil det si at Tina i livsfare kontinuerlig. For hvis vi ikke verdifulle, så tenker hjernen om da står du i fare for å miste plassen i fellesskapet, da kommer du til å dø. Så dette er ikke tull, dette er den største faren. Og jeg sammenligner det som med å ligge ute på Atlanterhavet i store bølger med en sånn flyte, hva heter det, sånn ring rundt der, rødningsring. Og det da vanene dine som prøver å holde deg oppe. Så la meg forklare hvordan det ser ut. Hvis du har vokst opp og hjernen din har feillært og tenkt at du ikke bra nok, ikke verdifull, så vet hjernen din at du i livsfare. For veldig mange så mat en måte å komme seg i trygghet på. Og det kan henge sammen med mange ting. Vi vet at søt mat og fet mat, det frigjør jo, ikke sant, dopamin og mye av disse lykkehormonene. Ikke sant? Det gjør det jo uansett. Så det en veldig kort vei for hjernen å gå fra det å være i livsfare til å komme trygghet. Husk at når vi i livsfare, så vil hjernen gjøre alt for å få oss i trygghet. Det noe hjernen gjør hvert eneste sekund hele livet vårt. Og trygghet kan da bare rett og slett være å spise mat, fordi mat frigjør disse stoffene. Det som også veldig ofte har skjedd da vi var små, var at vi kanskje falt og slo oss, og så fikk vi en kakao eller en bolle som trøst. Eller en ting som jeg har møtt på så ofte, at noen som har hatt en oppvekst som har preget av omsorgssvikt, har da kanskje hatt en bestemor som var der for barnet. Og hver gang barnet var hos bestemor, så var det kaker eller et eller annet søtsaker. Og da lærer hjernen å koble dette med søtsaker til å bli sett og høre til og føle seg viktig og kjærlighet. Og det vi nødt til å forstå at det aller, aller viktigste for hjernen vår at vi overlever. Har vi tilhørighet? Blir vi sett? Er vi viktige? Og får vi kjærlighet? Da det samme som at du trygg og du overlever for hjernen. Så når hjernen har lært å koble det å spise søtsaker til de følelsene, så vil det alltid være redningen hver eneste gang dette ubehaget dukker opp på innsiden. Så forestill deg da, og jeg må bare pakke dette ordentlig sånn at alle forstår det, for jeg vet at så mange sliter med det, og jeg tror alle hjerner på et eller annet nivå har en feillæring om at jeg ikke nok. Ikke sant? Så du voksen, kanskje du 50 år da, og du på jobb, og så opplever du at de andre kollegaene dine, kanskje det virker som om de har noe sammen som du ikke del av. Kanskje i lunsjen sitter de og ler og har det gøy, og så føler du deg utenfor, som bare en feiltolkning fra hjernen. Ikke sant? Men det sånn, ok, du føler deg utenfor, du ser at de andre har det gøy i lunsjen, du har den gamle feilæringen med at ok, jeg ikke bra nok, jeg ikke verdifull, jeg ikke nok. da vet hjernen din at du har I livsfare. Hva, veien til godteskuffen da ikke veldig lang, ikke sant? Fordi at det handler om trygghet. Så når vi, hvis vi bare kan se for oss store Atlanterhavet på vinteren, det kaldt, det store bølger, du kan ikke svømme, du I livsfare. Det jeg ikke nok, ikke sant? Og så maten, det den der livbøyen som du ligger og dupper I. Og så kommer du og sier, nei, men nå skal jeg begynne å spise sunt, nå skal jeg ta bort dette godteriet, ta bort livbøyen. Tror du gjerne har lyst til det? Jeg vil jo ikke det, fordi det redningen. Så vi nødt til å, før vi, og dette på en måte et eksempel på en vane som stikker veldig dypt, ikke sant? Som knyttet til, virkelig knyttet til overlevelse, virkelig knyttet til gamle emosjonelle sår. Hvis vi der, så vi nødt til å begynne å jobbe I dybden her, før vi det hele tatt kan begynne å tenke på å endre den vanen. Fordi spisemønstrene bare et symptom på det som ligger I bunnen. Ikke sant? Så adferden, all adferden vår styrt av mønstrene som lagret I underbevisstheten vår. Det var en lang forklaring på det som spørsmålet.
Nei, det går bra. Men dette, da snakker vi litt om dette med at mange som opplever at de begynner å sabotere vanen sin akkurat når dette her begynner å gå ganske bra. Vi litt inne på det nå? Sånn selvsabotasje, som, det en svakhet? Eller det da en intelligent måte for hodet vårt å prøve å få oss trygge igjen?
Ja, veldig fint spørsmål. Og det det du sier, det en måte å få oss trygge igjen. Så selvsabotasje, hjernen vil jo aldri sabotere for oss. Det eneste hjernen opptatt av at vi skal overleve. Så hvis vi har bestemt oss for å gjøre noe, og vi begynner å selvsabotere og gjøre det motsatte, så det fordi hjernen mener at det andre mye tryggere for oss. Så har vi ulike grader av det. Og det kan jo være at noen rett og slett bare kommer I gang med litt sånn 1. januar og nå drar hele vennegjengen på treningsstudio vi liksom, vi går litt får med oss den energien fra hele gjengen og sånn, og så begynner vi å falle tilbake på gamle mønstre så selvsabotasje eller det å dette tilbake på gamle mønstre alltid en overlevelsesmekanisme for noen så handler det bare om at ok, den nye vanen den var utrygg fordi den var ny Og jeg har ikke jobbet med å omprogrammere hva jeg føler for den. Og dette ting jeg snakker om I boken, at vi kan omprogrammere hvordan vi forholder oss til de nye vanene, sånn at ikke de ukjente og farlige lenger. Så for en som bare skal I gang med trening, uansett da, om dette knyttet til en vane som dype emosjonelle sår og lagret med mye intensitet, eller om det bare en ny vane, uansett så vil den nye vanen være skummel for hjernen, og den vil gjøre alt den kan for å få deg tilbake til den gamle vanen. Så vi har ulike nivåer av det som kalles selvsabotasje. For noen vil det stikke dypere, og for andre så det kun det at det nytt. Og hjernen vil ha det til det trygge.
Tenk litt på... Vi vokser jo opp og alle har en eller annen form, grad av traumer som bevisste på eller ikke. Og så har vi barn, vi voksne, og vi vil jo helst ikke påføre eller videreføre eller skape nye traumer hos våre egne barn. Men hva tenker du I forhold til det at det du regulert I selv, det bringer du kanskje så videre til dine egne barn? For det har du fått en forståelse for, men det kan jo like gjerne være at du bringer nye negative opplevelser hos barna våre. Det vanskelig å være foreldre for å si det sånn, for det selv om vi har bagasje, så klarer vi ikke å gjøre det perfekt.
Det ingen som klarer å være perfekt, så da kan vi bare legge med oss på en gang. Uansett hvor god forelder du vil være, så hjernen laget sånn at den vil feiltolke, og den ser ting i det verste lyset. Så du kan si en ting, du kan gjøre en ting, og du kan være så perfekt du vil overfor barna dine, men alle hjerner skapt for å holde oss trygge, det vil si at de skanner omgivelsene for fare hele tiden, og det vil si at de kan tolke. Ikke sant? Så hvis du da har gjort alt riktig med barna dine, og, ikke sant? Så det som viktig, hvis vi gir barna våre kjærlighet, hvis vi viser barna våre at de viktige for oss, og setter grenser, så spiller det egentlig ikke noen rolle. Vi kan gjøre veldig mye annet, og det kommer til å gå veldig bra for dem. Så det dette med kjærlighet og trygghet som viktig. Men ikke sant? Du kan være den beste forelderen, men så står du en dag og i en kjempeviktig telefonsamtale, og så kommer da lille Martin og bare, mamma, mamma, jeg har tegnet denne tegningen, og så vil vise den, og du bare sånn, ikke sant? Fem minutter, ikke sant? Men lille Martin på 5 år skjønner ikke 5 minutter. Lille Martin på 5 år skjønner bare at telefonen viktigere enn meg. Det jeg har laget, tegningen, det et produkt av meg, det som på innsiden av meg, det noe annet som viktigere enn det. Ergo ikke jeg bra nok, ikke jeg viktig. Ikke sant? Sånne feiltolkninger vil alle hjerner gjøre.
Jeg tror de fleste foreldre kan kjenne seg igjen at barna sier at åh, nå jobber du alt for mye, kan du være sånn og legge for deg jobben og være sammen med meg?
Ja, og jeg kan jo, jeg jo, sånn som dere så har jeg jobben min på sosiale medier. Og nå er barna mine 14 og snart 16, nå endelig har jeg landet en god balanse. Men før da de var yngre så var jeg sånn, jeg var mye mer avhengig av mobilen, og jeg gikk helt inn for å sjekke, og så var jeg sånn, og dette sånn som jeg sitter i nå og bare sånn, ikke sant, jeg skulle så gjerne gjort annerledes, men sånn det. Jeg ikke perfekt heller, og jeg husker så mange ganger vi har vært sånn, jeg skulle bare liksom legge ut noe i story, eller bare sjekke om det har kommet inn noen meldinger eller noe sånt nå. Så jeg tok meg selv på fersken igjen og igjen og stå der med mobilen, sammen med barna mine. Og så sa jeg, mamma må bare jobbe litt. Som om liksom barna skjønner det når de 5 år gamle. Og det sånn, jeg kjente det, og det var sånn, inni meg var en sånn, jeg har ikke lyst til å være den personen, jeg har ikke lyst til å bruke telefonen foran dem, jeg har ikke lyst til at de skal føle at de ikke like viktige. Men telefonen, som vi vet, laget av hjerneforskere for å gjøre oss avhengige, og jeg hadde ikke alle de verktøyene i boksen som jeg nå har. Så nå telefonen min for det meste fraværende, men nå jo de ble tenåringer, så noe påvirkning har vi fått der.
Men jeg har studert litt avhengighetsmekanismer i forhold til den hormonterapiutdannelsen, og jeg har gjort en endring selv som har vært helt forbausende bra, og det var takk til Susanne Holzweiler, som hun sendte meg en melding en søndag. Sorry, jeg svarer på dette i morgen, fordi at jeg har analog søndagsskreven, og jeg bare, wow! Hva gjør du? Det vil jeg også gjøre. Kan jeg flotte å stjele din? Kan jeg låne din analoge søndag? Ja, jeg gjør sånn. Punkt. Jeg er sammen med vennene mine, familien min, leser aviser i fysisk form, kanskje hun logger seg på mail litt, men hun ikke på sosiale medier, så det har jeg begynt med. Og det beste av alt her, dere to, det at jeg kan se det på søvnmønstret mitt den søndag til mandag, høyere HRV, for jeg har jo selvfølgelig hatt mindre stimulans med blått lys. Så søndagen nå, og da har jeg forhåndspublisert noe som skal inn på Biohacking Girls liksom dagen før til en tid, inn på storyen der, så jeg har liksom noe klart. Og så har stakkere lett å måtte ta jobben. Så hvis du skal ha analog søndag, så kan du kanskje ta en analog tirsdag, for eksempel.
Jeg vet, jeg tenkte på det. Vi kan ikke ha samme dag.
Men gud, så bra det. Så lite. Men, og det var litt vanskelig, må jeg si, først, fordi du jo på en måte avhengig av dine vaner som både kan unnskyldes til jobb eller være ærlig på, ikke sant? Så jeg måtte gå litt inn i meg selv og kjenne på det. Nå har jeg bare gjort det noen uker. Helt fantastisk.
Åh, så utrolig deilig. Jeg kjente at det bare fylte meg med energi. Men ja, jeg har jo brukt de verktøyene som jeg har i boken, handler om hvordan vi faktisk kan omprogrammere oss til å få til den endringen. Og det klart at noen vaner krever mer. En telefon jo sånn, jeg skjønner at jeg må skru den av og legge den bort, fordi hvis ikke så det lett, helt ubevisst å bare plukke den opp hvis den ligger der og går forbi den, ikke sant? Så jeg har brukt, så når det gjelder telefoner, de som virkelig sånn, som frigjør mye dopamin, så gjelder det å være smart også, og liksom tilpasse omgivelsene. Men det jeg har gjort å bruke verktøyene i boken som handler om å omprogrammere hva jeg føler for telefonen. For det som viktig å huske på, tilbake til det jeg sa, ok, hjernen vår skal holde oss trygg. Den skal få oss bort fra ubehag og til behag. Ubehag, stress, det lik fare, og gode følelser lik trygghet og overlevelse. Ikke sant? Dopamin og serotonin og alle disse lykkehormonene, det jo for hjernen trygt. Fordi det kan ikke være noe farlig der hvis vi får dopamin, ikke sant? Så hver gang du et sted hvor det litt stressende, litt ubehagelig, hvis du har litt stress inni deg, så hjernen sånn, jeg må komme i trygghet, jeg må komme i trygghet, jeg må komme i trygghet. Og da det å gå til det stedet hvor den har lært at det raskest tilgang på trygghet, altså raskest tilgang på mest mulig gode følelser, dopamin, hvor det i dagens samfunn? Det jo telefonen for oss alle. Så det helt naturlig at vi plukker opp telefonen, det helt naturlig hvis vi også bruker mat for å regulere oss, så kan vi endre på hva vi føler for ting eller vaner, måter å gjøre ting på. Så det har jeg brukt helt bevisst selv også. Jeg har nå nesten laget meg selv en telefonallergi. Jeg har bare sånn, jeg har fått, og telefonen har kommet for å bli. Det en fantastisk vei. Vi har jo kontakt gjennom sosiale medier, og jeg har kontakt med mange av vennene mine. Men jeg har blitt allergisk mot å ha med meg hele tiden, og bruke den hele tiden. Så det kun bestemte tider jeg bruker den, og når jeg går inn og bruker den, så har jeg bestemt okay, hva det jeg skal gjøre, hva hensikten, hvor lenge vil jeg være på. Så det ikke den mindless scrollingen. Og måten jeg oppnår det på å bruke verktøyene i boken, som kort forklart handler om å endre på hvilke følelser som lagret i forhold til den vanen. Så før var det for min hjerne, telefon, det var kun lik masse gode følelser og overlevelse, trygghet, behag, dopamin. Og nå har jeg endret på, gjennom disse verktøyene som er i boken, har jeg endret på hvilke følelser som knyttet til telefonen, og nå det mye ubehag knyttet til det å bruke telefonen. Og så har jeg laget masse behag og så gode følelser rundt det, å ha mentale pauser fra telefonen.
Men nå har jo da Monica innført denne analoge søndagen. Jeg heier skikkelig på det. Jeg ganske god på det hele tiden, for jeg har mye ubehag ved å være mye på telefon. Men hvor lang tid tar det før dette sitter hos henne? Har hun fremdeles en fare for at hun kan neste søndag skli ut? Eller hun nå, i og med at hun så happy med dette, at det fikst?
Så det finnes det ikke noe fast regel på. Altså, vaner kan ta noen uker, det kan ta et år å endre på, og det kommer veldig an på intensiteten. Altså, snakker vi om at denne gamle vanen har vært en livbøye i forhold til noe som har vært veldig farlig for hjernen, eller det bare en ny ting som gjøres, ikke sant? Det handler om hvordan omgivelsen og vi vet jo dette med avhengighet. Hvis vi eksponeres for det vi avhengig av, så det mye vanskeligere å komme oss bort fra det. Og nå kan jeg også legge til at all avhengighet en overlevelse, en måte å komme seg bort fra ubehag og indre stress på. Likevel, så det ikke noe fasit, ikke sant? Det sånn, hvis dette viktig for Monica, hvis det knyttet til verdiene og visjonen, noe det ikke sant? Og hun har laget masse gode følelser rundt det, og hvis de gode følelsene veier tyngre enn det dopaminet som telefonen gir, så vil det være veldig lett for henne å fortsette å velge det. Så her handler det om å fortsette for Monica å være sånn, åh, dette så deilig, dette så bra, virkelig bare kjenne på de gode
fettene. Glede meg til søndag.
Ja, ikke sant? Og det bra for søvnet, med til stede med familien. Så jo mer vi makser, lager gode følelser rundt den nye vanen, jo mer hjernen sånn. For hjernen vil alltid ta deg dit det mest gode følelser, fordi det betyr overlevelse. Og stress, ubehagelige følelser, det betyr fare. Så hvis du har lagret masse gode følelser rundt den analoge søndagen, som veier tyngre enn dopaminet, så det en no-brainer. Da kommer hjernen inn til å styre deg litt automatisk.
Og da kan det være fint å vite om at det finnes to forskjellige baner, langbanedopamin og kortbanedopamin, og det kortbanedopaminet som du får når du spiser junk food, du bare hopper ned i godteskålen, du scroller på mobilen, sånn kortvarige følelser av glede som varer veldig kort også, og så har du den langbanedopaminaktiviteten, som å gå i fjellet og utrette noe, få til noe som krever litt innsats, altså sånn, gjøre først, og så kanskje nyte etterpå, yte og nyte. Så det forskjellig, og når du da skal erstatte denne søndagen da, og la den bli analog, så må du jo selvfølgelig finne ut av noe som gir deg opplevelse, og det går i fjellet for meg, eller går på en beach hike, de tingene som gjør meg ekstra godt, og jeg kan gjøre litt mer enn det jeg hadde gjort ellers. Så jeg tror det viktig at når man skal kvitte seg med en dårlig vane, at man legger til en god som kan etter hvert bli enda bedre.
Ja, helt, helt klart. Og det handler også, ikke sant? Og dette veldig interessant, det forhold til de ulike typer dopamin. og hjernen vil blindt, hvis ikke vi setter oss I førersetet, vil den gå til de veldig lite bærekraftige, ikke sant? Dopaminkildene. Men vi kan lære oss til å elske de langvarige mer, ikke sant? Det dopaminet du får etter å ha gått en fjelltur, vi kan ändra vad vi føler I forhold til det och så kan vi bli vi kan skapa en allergi då runt det där lite bærekraftige dopaminet. Så och detta är igen genom att bruka de verktygen som jag har I boken. De är väldigt enkla och det handlar om att omprogrammera vad vi føler för något för hjärnan din vill alltid styra dig I den riktningen för det gode følelser. Så får du ändret på vad du føler för att lägga in en skicklig insats, gå en hard fjelltur, skitur, vad nu är, så kommer du till att vilja göra det istället för att bara sätta ned och se på Netflix och spisa med dålig mat.
Äger du din egen bedrift? Då är betalningslösningen från SumUp det du har drömt om. Håll styr på allt från ordrer, betalningar och kvitteringar till refusioner, salgstall och produktkataloger. SumUp ger dig kontroll på allt på ett och samma ställe. Köp SumUp och sälj köp.
Men du kan kanske utfordra dig på någon vanor som väldigt många känner sig igen I, inkluderat oss då och bara se hur kan vi för exempel ersätta denna vanan lite sån praktisk grej. För exempel, hvis du är vant till att köra till butiken, men det tar dig 10 minuter att gå, hur ska man ändra den?
Ja, så det allra första som är viktigt att ta med är att hvis det inte är viktigt för dig att göra den ändringen så är det ikke noe vits å forsøke. Fordi vi kommer bare, selv om vi har kjempegode verktøy som gjør det lett, så krever det ekstra innsats. Og hvis vi ikke helt, helt sikre på at vi vil, hvis det sånn, ja, men Alette og Monica har sagt at det veldig lurt å gå I stedet for å ta bilen, men innerst inne så synes jeg det veldig deilig å kjøre bil, så jeg kan bare prøve, men jeg har egentlig ikke lyst. Hvis vi egentlig ikke har lyst, så kommer det ikke til å skje. Da kommer vi kanskje til å klare å holde en liten stund, men ikke lengden. Så det må komme fra innsiden, det må være den indre motivasjonen, må være bygget på dine verdier og din visjon, og det livet du vil leve. Så hvis du da først helt sikker på at dette så viktig for meg, dette kommer til å bety alt I livet, for det fører meg mot det livet jeg vil leve, ikke sant? Dette blir bedre for meg. Så det å begynne å bruke verktøyene som vi har I boken. Og det handler rett og slett om å lage gode følelser rundt akkurat den vanen. Hvordan får det meg til å føle meg etterpå? Hvordan bringer det meg nærmere det livet jeg skal leve? Når jeg går der og bærer de tunge matvarene, kjenner at musklene liksom bare... snu det til en god følelse. Bare, nå føler jeg meg levende. Dette så deilig. Så bare skape gode følelser rundt, og det kan vi bruke gjennom å jobbe med de ordene vi tenker inni oss, eller de vi sier høyt, den indre dialogen. Vi kan bruke visualisering, alt dette beskrevet I boken, og vi rett og slett bare med å maksimere følelsene og skru opp de gode følelsene som knyttet til aktiviteten, og så kan vi skru opp de dårlige følelsene som knyttet til det å kjøre bil. Så hvis man da velger bilen en gang, så det sånn, Og dette handler ikke om å slå seg selv I hodet og kritisere seg selv. Det totalt uproduktivt. Vi kan komme tilbake til det. Men det handler om å kanskje legge merke til hvor lite tilfredsstillende det å ta og velge den bilen. Ikke være skuffet på seg selv eller slå seg selv I hodet, men være sånn, vet du hva? Hadde jeg gått, så hadde jeg fått frisk luft og sol og bevegelse. Alt det hadde vært mye bedre. Og når jeg sitter I bilen, så har det den og den effekten på meg. Så det som da at hvis vi klarer å connecte en vane til det som viktig for oss, hvis det viktig for oss, og hvis vi klarer å connecte det til da verdiene våre og visjonen vår, så det nesten... Da går det nesten av seg selv, resten av tiden. Fordi vi vil gjøre det som viktig for oss. Og hvis det ikke viktig for oss, så kommer vi ikke til å gjøre det heller. Så, og da snakker jeg om disse enkle tingene. Ikke sant? For det å velge å gå 10 minutter I stedet for å ta bil, det en relativt enkel vane. Når det gjelder de med dypere intensitet, så trenger vi flere verktøy og trenger å jobbe mer. Men på de enkle vanene som det, så det nesten sånn, ok, hvis jeg nå vet at dette her virkelig så viktig for meg, og så og bringer meg mot det livet jeg vil leve, så det så det nesten nok til at vi bare vil ønske å gjøre det, fordi det knyttet så mye positivt rundt det. Og hjernen vår skal alltid holde oss trygg, den vil føre oss der hvor det gode følelser, og bort fra de ubehagelige følelsene.
Men la oss si at det vilje til stede da, og vi tar et annet eksempel, for jeg møter i alle fall mange kvinner som sliter med en Pepsi Max eller Cola Light avhengighet, og så vil de på en måte ha det i livet sitt, men de vil redusere. Eller for eksempel noen som drikker vin kanskje 5 dager i uken, når de vet at de egentlig har lyst til å klare å drikke vin 3 ganger i uken. Eller det å alltid ta den der sjokoladebaren. Og når det vilje til stede, hvordan kan du med dine tips i boken da, gi litt inspirasjon til når det gjelder mat og drikke da? For det jo noe som veldig mange kjenner seg igjen i.
Ja, og veldig fint at du tar opp det. Så ja, mange ting å tenke på her. Det som det viktigste når vi inne på mat og drikke jo ok, hvilket behov det den maten eller den drikken faktisk stiller? Hva det gir meg? Når jeg tar disse 5 vinglassene, eller drikker 5 ganger i uken, og hva grunnen til det? Hva det gir meg? Ikke sant? Det bare glede? Det avkobling? Eller det en distraksjon fra indre stress? Det rett og slett en skikkelig livbøye? Husk at hvis det det som holder deg i livet, altså hilsen hjernen din, det må hjernen sin måte se det på, så vil ikke den at du skal legge fra deg den vanen. Så her handler det virkelig igjen om å lytte til seg selv og si, ok, men ja, kanskje viljen der, fordi jeg har hørt at det fornuftig, men kanskje ikke viljen helt der, fordi jeg fortsatt veldig avhengig av Pepsi Maxen og denne vinen. Hvorfor drikker du den Pepsi Maxen? Det klart at, ikke sant, nikotin og Pepsi Max laget for at vi skal bli avhengige, så vi vil jo fysisk avhengig av det. Men når vi jobber med å omprogrammere underbevisstheten, så det en lett sak å overstyre det som den fysiske avhengigheten. Hvis du virkelig, virkelig vil, så det veldig lett. Og hvis du da synes det utfordrende å legge bort vanen, så handler det ikke om den fysiologiske avhengigheten, det handler om den emosjonelle. Hvilket emosjonelle behov det den vanen dekker? Og du kan ikke ta bort vanen uten å finne ut av hva behovet og enten finne en måte å dekke det behovet, eller rett og slett rydde opp i hva det som har skapt det behovet.
Så vi må rett og slett litt dypere ned i underbevisstheten, for jeg har en veldig nærme meg som hver dag sier jeg prøver, og da sier jeg, men det ikke bra nok, du må gå litt dypere ned i materien og si jeg kan. Altså man må liksom, hvordan man snakker til seg selv, tenker jeg også litt sånn, hvis det noe, ja. Men som du sier, det noe man vil, så får man det jo til.
Ja, og det morsomt at du tar opp dette. Så jeg snakker jo så mye om den indre dialogen vår og tankens kraft i boken. Så ordet prøve, det kan alle som lytter nå kan kjenne på det. Ja. Kan du prøve å løfte opp en penn?
Ja. Ja.
Og hvordan prøver du det? Ikke sant? Det går ikke an. Og enten så gjør du det, eller så gjør du det ikke. Men å prøve, hva det? Så hvis du sier til deg selv, så hvert eneste ord du tenker inn i deg, eller du sier høyt, det programmerer deg til å gjøre noe, eller ikke gjøre noe. Så hvis du sier jeg prøver, så det det samme som å si at jeg gjør det ikke.
Nemlig.
Fordi prøve ikke. Og så det klart at okay, når du skal begynne å endre på det du sier til deg selv, så hvis du aldri har fått til å gjøre en ting før, så det ganske sånn stort steg for hjernen din å si, dette jeg verdensmester på, og jeg får det til hele tiden. Det vil ikke være spiselig for hjernen. Men da kan vi heller si en setning som at jeg øver meg på å fylle inn hva du øver deg på. Og det er realistisk, det fokus på prosessen, ikke på det å være flink eller ikke flink. Hjernen din vil akseptere det fordi det sant hvis du øver deg på noe. Men prøve et ord som alle for evig alltid bare kan slette fra ordforrådet til å aldri bruke det igjen, fordi at det eneste det ordet gjør å holde deg fast akkurat der du uten å få til noen verdens ting.
Altså en kollega av oss, Davinia Taylor, da, hun biohacker og tidligere alkoholiker, og hennes triks, når hun skjønte at dette var en dopaminavhengighet, og at det var knyttet til hennes ADHD, så fant jo hun gode løsninger for å trigge den siden på hennes diagnose da, med type ketodiet, kreatin, faste, andre litt sånn tunge hormetiske stressting som gjorde at hun kunne liksom etche seg ut på den andre siden, ikke sant? Så det å bli bevisst sin egen svakhet eller utfordring, eller hva tenker du om det, Anniken?
Det var så spennende at du tar det opp, og jeg kjenner meg veldig igjen i det, og det jeg har lest og gjort research på, nå har jeg ikke ADHD, men dette nevnte jeg i forrige episode også, at jeg har skrudd sammen på en måte som gjør at, og dette handler om dopaminsystemet, og dette ser man på gentester, jeg har en genetikk som gjør at jeg trenger mye mer tilførsel av dopamin for å føle meg i vater, rett og slett. Jeg trenger utfordring. Så du kan godt putte meg i båsen med adrenalin junkie, så det en grunn til at jeg tidligere var basehopper og nå driver med surfing. Det fordi min hjerne har behov for mye mer dopamin. Og da kjenner jeg meg igjen i det du sier om henne, fordi jeg har også veldig lett for å bli avhengig av ting som fyrer av mye dopamin, og det er et kjennetegn ved de som er da det man kaller for highly dopaminergic. Og jeg også trenger å finne andre måter hvor jeg kan rett og slett finne den balansen på. Kaffe har vært en sånn greie for meg som har vært sånn der få opp den der dopamin og den energien, og det har vært en sånn lang greie for meg, ved bare nervesystemet mitt liker det ikke, men hjernen min vil ha det, så der har jeg trengt å bruke alle verktøyene i boken for å jobbe med det. Så, men jeg synes det fint at du sier det, Monica, fordi vi er ulike, og det er ikke en oppskrift som passer for alle. Vi er rett og slett skrudd sammen ulikt i hodet, og det er viktig å ha en høyde for det.
Hvordan ser tiden din ut nå fremover? Boken har da allerede nått topplistene, og ja, det blir jo en spennende prosess fremover.
Ja, den er veldig balansert. Altså, dette er også spennende, det har jo noe med vaner å gjøre. Veldig mange tenker at jeg har ikke tid til å ta vare på meg selv, jeg har ikke tid til å gjøre de viktige tingene. Men vi har alltid tid. Og hvis noen sier at de ikke har tid, og ikke har rom i kalenderen til å putte inn de gode vanene som vi vet er viktige for å ta vare på selv, så handler det om selvfølelse. Fordi da har vi sluppet alle andre inn i kalenderen, i stedet for å lage rom for oss selv. Så min kalender er veldig, veldig romslig. Jeg er helt klar og tydelig på hva mine ikke-forhandlingsbare behov er, altså mine non-negotiables. Non-negotiables, som er da det er egen tid på morgenen, ikke sant? Meditere på morgenen, det er å gå tur hver dag, det er å trene, nå trener jeg ikke hver dag, men å gjøre noe aktivt hver dag, er ute, det handler om å logge helt av etter middag, det er ikke på skjerm, det handler om å ha tid med familien, reise på fjellet hver eneste helg, så alle de tingene som jeg vet at jeg trenger, det er plottet inn i kalenderen min. Så jeg har ikke noen møte på morgenen. Jeg har åpen kalender hver eneste morgen, frem til sånn cirka 11. Jeg har ingenting som skjer på kveldene, bortsett fra noen dager hvor jeg underviser inne i programmene mine. Ellers er kveldene helt åpne. Så fint spørsmål. Den tiden fremover nå er veldig sånn åpen, rolig og balansert. Jeg har masse åpen tid i kalenderen min.
Hvor legger du inn sånne private ting som trening og hvis du skal ta sauna? Er det før 11 det da?
Ja, før 11 er det som regel den egen tiden. Og da, det er tid hvor jeg kan gå tur med hunden, jeg kan dra og trene, jeg kan gjøre et kurs, gjøre det jeg har lyst til å gjøre. Men det er den tiden jeg har til egen tid. Så typisk sånn fra 11 til 5 er den tiden hvor jeg da bruker på møter og podcaster og sånn, og etter 5 så er det familie.
Høres helt fantastisk ut. Nydelig!
Jeg tror det er veldig viktig å få avklart sin egen kalender og sammenstemme den med hvordan du har det i deg selv. Så veldig god oppfordring. Er det noe til slutt du har lyst til å oppsummere og si i forhold til, nå må jo alle kjøpe supervaner, og vi er jo så heldige for å få skrevet et kapittel i boken, det har vi glemt helt å si, men minor detail, for du vil gjerne ha litt biohacking-perspektiv inn i denne boken også, siden det er en del verktøy å ta fatt på den veien også.
Ja, det er så fint at dere har skrevet. Jeg vet at dere er gode på å sette grenser og bare stå for valgene deres. Det ikke alltid lett å si nei og si fra folk som, hvorfor skal du ikke ha sukker, hvorfor skal du ikke ha alkohol? Så jeg tenkte at dere jo de perfekte menneskene til å skrive om det i boken. Så jeg veldig glad for bidraget deres inn. Og det handler også, jeg synes det så spennende dette med, ikke sant, vi snakker om kos, og det så mange som sånn, ja, men jeg må jo bare få lov til å kose meg her. Og det jeg også poengterer i boken at ja, men hva er kos? Det er jo opp til deg å definere hva det er for noe, ikke sant? Og det litt tilbake til det vi snakket om i stedet med Pepsi Maxen og vinen. Det trenger ikke. Vi kan selv velge hva kos skal være for oss, ikke sant? Så veldig, veldig glad for at dere bidrar med det inn i boken. Og det en ting som jeg tenker at det viktig at vi nevner før vi logger av. Og det at de aller fleste har en tendens til å være perfeksjonister på et eller annet nivå, og har en tendens til å begynne å kritisere seg selv, og slå seg selv i hodet, og bli deppet på seg selv, når de faller av et vaneendringsprosjekt. Og det gjør bare ting enda mer utfordrende. Så først og fremst så er vi nødt til å forstå dette med perfeksjonister, og jeg sier at alle har en eller annen grad av perfeksjonist. Det er bare hjernen vår som skal beskytte oss. Ikke sant? Tilbake til det vi sa i sted om at hvis du føler at du ikke er verdifull, hvis hjernen din vet at du føler at du ikke er verdifull, så tenker den at du er i livsfare. Og hjernen er sånn, ok, men hvis du er i livsfare, da må jeg jo sørge for at du overlever. Og overleve, det vil si å da få ha plassen din, beholde plassen din i fellesskapet, i flokken din. Men okay, hva skal til da for at du beholder plassen din i flokken din? Jo, hvis du er verdifull, hvis du er perfekt, da er du sikret overlevelse, ikke sant? Og i dagens samfunn så er jo dette med å være verdifull, det blir fort oversatt til å ha en perfekt kropp, å ha en spennende karriere, å ha et fint hus, å være flink, å være produktiv, si ja til alle andre, så mange andre ting som hjernen forbinder med det å være verdifull. Så hvis vi, som vi alle har en eller annen grad av, føler seg av at vi ikke er like bra som alle andre, at vi ikke er like verdifulle, så vil hjernen begynne å piske oss for at vi skal bli mer perfekte. Så her den der indre kritikeren og denne pisken kommer inn. Så vit det, at når vi begynner å kritisere oss selv, og hvis vi ikke er fornøyd med oss selv, vi ønsker å være mer perfekte, så er det bare en overlevelsesmekanisme. Det er hjernen vår som forsøker å få oss i trygghet gjennom å piske oss til å bli mer perfekte. Men kommer det til å funke? Det kommer aldri til å funke. For uansett hvor mye bedre eller perfekte vi blir, så vil ikke hjernen være fornøyd, fordi det handler om den indre, dype vanen eller uvanen, tanken, feilnæringen om at vi ikke er nok. Ok, og hva har dette med vaneendring å gjøre? Det som er viktig å huske på er at en ny vane, den er farlig for hjernen, ikke sant? For hjernen vet ikke hva denne nye vanen innebærer. Det kan komme en overraskelse der, så alt som er nytt er farlig. Så la oss si at en mann sier, vet du hva? Jeg skal begynne å trene. Jeg skal dra på treningsstudio. Dette kjente jeg på mye i fjor da jeg skulle begynne med PT. Da hjernen var sånn, er du gæren? Det er en ny vane, det er jo kjempefarlig, ikke sant? Du kan jo dø når du skal gjøre den nye tingen. I tillegg så er jo ofte treningsstudier, det skal vi være helt ærlige, så er det jo veldig mange ting der som, i tillegg til bare at det er en ny vane å gjøre, så er det mye med treningsstudier som kan være skummelt for folk, ikke sant? Det er andre mennesker der, hva tenker de om meg, ser jeg like bra ut som de, de har kanskje finere klær enn meg, og kan dette bedre, et cetera, et cetera. Så allerede før vi har dratt på treningsstudio, så har hjernen knyttet masse stress, altså fare, til akkurat den aktiviteten. Men så er vi optimistiske da, så har vi satt oss et nyttårsforsett da, og så sier vi at jeg skal dra på dette treningssenteret. Og så kommer den dagen hvor vi skal dra og trene, og så er hjernen vår, den overvinner alt. Hvis hjernen vår har bestemt seg for at det er livsfarlig for oss å dra på treningssenteret, så kommer den til å gjøre alt i sin makt til å få oss til å bli hjemme. Det gjør den gjennom å komme med masse unnskyldninger som vi blindt tror på, eller å bare skape masse følelser som styrer oss til å skru på Netflix eller noe annet i stedet for. Og hva skjer da hvis en person har satt seg som mål, at de skal på treningsstudio, kommer seg ikke av gårde, blir sittende hjemme i stedet. Så hva gjør alle da? Jo, vi kritiserer oss selv, ikke sant? Å, jeg får ikke til noen ting, og jeg helt udugelig, og så kommer all skyldfølelsen og all det der indre negative snakket opp. Ok, og her kommer det viktige som vi må tenke på. Når vi driver med denne drittslengingen til oss selv, så er det livsfarlig for hjernen. Fordi, la oss si at hvis jeg kritiserer meg selv, snakker meg selv ned, så sier jeg samtidig at jeg er veldig lite verdifull, og det er livsfarlig for hjernen. Og nå har jeg akkurat knyttet denne følelsen av å være lite verdifull, som er veldig stressende og veldig farlig for hjernen, jeg har akkurat knyttet den til en ny vane jeg forsøker å få til, som jeg drar på treningsstudio. Vi hadde allerede masse lag med stress på denne vanen. Den var ny, det er treningsstudio, det er andre mennesker, de har kanskje finere klær, de er kanskje bedre på å trene meg, det er masse der som allerede er stressende og skummelt. Og så kommer vi og legger vi på denne egen kritikken. Da har vi enda et lag av fare. Og så er det sånn, ok, jeg kommer ikke på trening i dag, men i morgen, det er en ny og bedre dag. Og hva tror du skjer? Tror du hjernen virkelig vil at du skal dra på det treningsstudio? Du er ikke bare to lag med stress og fare der. Nå er du liksom 3, 4, 5 lag med stress der. Så for hver gang vi kritiserer oss selv, så blir den det er en farlig situasjon som blir knyttet til den vanen, og da har vi det gående. Det blir vanskeligere og vanskeligere, og hjernen vinner alltid over oss.
Ja, veldig utrolig godt reflektert, Anniken, og jeg setter sånn pris på tankene dine. Jeg liker godt hjernen din og måten du formulerer det på. Jeg blir alltid like inspirert, og så kan man jo også tenke på de menneskene da som driver med ansvarsfraskrivelse, eller det er ikke min skyld, det er noen andre, så det er en helt annen kategori. Kanskje det må bli en ny podcast, for det også er jo et interessant tema å se på.
Ja, veldig, veldig spennende. Og alt det der handler jo om de dype, dype vanene våre.
Ja. Men vi gleder oss veldig til boklansering, og tusen takk for tiden din og kunnskapen din, og vi gleder oss også til du skal komme på Biohacking Weekend 21. og 22. mars. Kan du ikke si litt grann bare hva du skal forelese der? For det er jo ikke akkurat knyttet til vaner, selv om det handler om neuroplastisitet og hvordan du kan hacke hjernen.
Vet du hva? Jeg gleder meg så utrolig mye til å være med på Biohacking Weekend. Jeg har stått på listen min så lenge, og så er jo det noen av mine non-negotiables er å være på fjellet i helgene med familien. Og så er det sånn, åh, men det har alltid vært i løpet av skisesongen. Så jeg var sånn, åh, ok, men familie har alltid vunnet, fordi det er verdiene mine, og noen ganger må man ta valg. Og så har jeg vært sånn, ok, men en helg i året kan jeg gjøre noe som er sånn jobbrelatert. Og da det kom opp nå, så var jeg sånn, yes, det er så riktig, det er det jeg har lyst til å bruke den helgen på. Så jeg gleder meg til å være der med dere og alle de andre fine menneskene som kommer. Og ja, jeg skal holde foredrag, og det blir ikke vanendring, det blir å dykke inn i hvordan hjernen funker, og hvordan vi kan jobbe med hjernen, og rett og slett skru på cellene våre på innsiden, så vi skaper mer helse uten å måtte gjøre alt det andre vi gjør innen biohacking er kjempefint, og så har vi tilgang til å skru på så mye helse på innsiden når vi jobber med hjernen, så det blir fokus på foredraget.
Og vi gleder oss, ja. Vi håper du som lytter har lyst til å bli med oss, det er fremdeles noen plasser igjen. Jeg tror til og med det er noen ledige plasser til full helg overnatting, men uansett så kommer du få tidens helg, og takk for at du stiller der også, Anniken. Takk for praten.
Takk for praten.
Tusen takk.
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
Sunnkost.